Hjertelig velkommen til Dirigent Loftet, en podcast for deg som interessert I dirigenter og det som har med dirigentlivet å gjøre. Her sitter jeg med Anne-Karin Sundahl Ask. Det ikke så mange dirigenter I Norge som har det som 100% jobb, men det har du. Du også dirigent I det norske jentekor, 100% jobb. Mange grupper, og dette tar hele livet ditt. Du har viet hele yrkeslivet ditt til det norske jentekor. Dette må være viktig for deg.
Ja, det det. Når jeg dirigert det norske jentekor I 18 år, og livet har ikke vært sånn hele tiden at jeg har hatt 100% stilling der. Det begynt med en hev med kor, og ja, mye jobb. Det det for så vidt fremdeles. Men så, altså for å få ting til å bli bra, så må man legge ned en god del engasjement og timer inn I det. Og så har vi egentlig bygd da, I jentekoret stein på stein, og både utvidet med antall kor. Da jeg begynte, så var det et aspirantkor og et hovedkor, og det var det. Og nå det fire kor. Og ja, jobben tar rett og slett mye mer tid, og engasjement kommer kanskje med den tiden man legger inn I det også, eller kanskje begge veier. Så etter hvert så ble det ikke rom for så mange andre ting å holde på med, og etter hvert fikk vi også mulighet da, til å lønne meg rett og slett til den jobben som jeg gjorde. Så nå har jeg vel hatt 100% I kanskje 6 år, 7 år, noe sånt. Og ja.
Vi vil gjerne høre mer om jentekoret, men først, det altså barn og unge du jobber med, så det jo det. Hvorfor, hvor engasjementet ditt for barn og unge? Eller hvorfor det det som har blitt ditt hovedvirke?
Ja, det jo mange grunner til. Altså, jeg har jo jobbet mye med voksenkor før, med kammerkor og flotte, fine sangere. Altså, det mange forskjeller på det å jobbe med voksne og det å jobbe med barn. Altså, men utvikling vel kanskje den store forskjellen, eller den store gode tingen da, med unger. Altså, når jeg møter dem når de 7 år, så året etterpå så har de blitt mye flinkere, og de har utviklet seg som både mennesker og som sangere og musikere. Og sånn det da. Det alltid utvikling. Og det kan jo, altså ensemble kan selvfølgelig utvikle seg. Det gjør det jo stort sett. Men uansett om det skulle stå stille, så har hver enkelt jente har utviklet seg hele tiden. Det evig utvikling, og det utrolig tilfredsstillende. Så det noen av ene tingen. Og så opplever jeg også at altså man kan få til utrolig mye med ungdommer, og unger, det veldig lite kan man si, motstand på sjanger, for eksempel. Det å presentere samtidsmusikk eller rare ting som de kanskje syns, og så de spiser det. Det veldig kjekt, rett og slett, på grunn av ja, veldig mange ting.
Vi hører du engasjert dette. Før vi går videre nå, kan du fortelle litt om deg?
Ja, det kan jeg gjøre. Ja, jeg fra Nordmøre. Oppvokst med korps, egentlig. Spilt tverrfløyte I skolekorpset, som naboen dirigert, og pappa var instruktør I. Ja, og så prøvde meg litt med barnekor der også, men det falt ikke helt I smak den gangen. Og så ble det mer og mer fløyte, musikklinje, og så ble det fløyteutdanning I Trondheim, og kor da koret kom og tok meg, rett og slett, I løpet av studietida. Så da ble det mer og mer kor, og etter hvert mindre og mindre øving på fløyte. Da vet man hvordan det går. Ja, og så ble det nå dirigentstudier I Oslo etter hvert da. Ja, det vel liksom utviklingen fra den lille korpspersonen til kordirigenten.
Du sier koret kom og tok meg.
Ja.
Hva betyr det?
Nei, det betyr også jeg var aktiv på samfunnet I Trondheim, som da et fantastisk studentmiljø. og sang da i to kor der, og det, altså, det var veldig kjekt å være med. Og så var det sånn at hun som var dirigent i det ene koret, hun var nødt til å være en del bort. Hun studerte da dirigering i Oslo, og var også litt sjuk. Så dermed så kom det mange spørsmål til meg om jeg kunne ha noen korøvelser. Og jeg hadde jo ingen erfaring med det. Men det, altså jeg gikk jo inn med hud og hår, og da blir det jo gjerne bra. Så ja, det var vel egentlig der koret kom og tok meg.
Og så har du fortsatt du med, det var noe damekor i Trondheim, og så har det vært blandet kor og kammerkor og sånn. Ja, vi må snakke om hva forskjell på å dirigere eller lede barnekor og voksenkor. Men først må vi høre mer om jentekor, altså en stor virksomhet, flere grupper.
Ja.
Mange ansatte?
Ja.
Får vi høre.
Ja, det norske jentekor består nå i dag av 4 kor. Vi begynner med... Altså, nå lar vi dem prøvesynge når de begynner i andre klasse til rekruttgruppa. Og i rekruttgruppa kan man være med i andre og tredje klasse. Og så er det aspirantkoret, som da er fra 4. til 6. klasse. Og så har vi hovedkoret, 7. til 10. Og studiekoret da, som er fra videregående, og så har de lov til å være med til dem med 26, men da er de jo forsvunnet langt ut. Så de eldste nå er vel kanskje 22 eller noe sånt. Og så er det jo det her, altså det er jo 4 kor som på en måte bygger på hverandre, men selvfølgelig ganske forskjellig fokus i de ulike grupper. Hvor, altså rekruttene, nå er de, har en annen dirigent i rekruttgruppa. Fantastisk Synnøve. Og hun jobber da med de små her stort sett enstemt, noe ostinat og sånne ting. Så vi innfører på en måte da, flerstemthet via altså kanon, ostinat. Enkle ting og funker som en kule. Mens i aspirantkoret, da, når de går fra 4. til 6. klasse, så er det mye mer. Vi prøver å lære dem til å bli trygg i flerstemthet, at det er uavhengige stemmer, ikke ostinata lenger, men ja, gjerne trestemt. Og vi ja, prøver å finne repertoar som både skal være kjekt for dem å synge, og også sånn de kan utvikle seg godt i da. Den evig problemstilling. Ja, og så er det da de 2 eldste korene med hovedkor og studiekoret som på en måte, altså de øver hver for seg, men har mye felles repertoar. Og tanken der er jo at altså studiekoret, de eldste, de lærer jo veldig mye fortere, naturlig nok, leser mye bedre, og er jo ferdig med den verste puberteten, rett og slett, så det er godt for dem å øve for seg selv. Men som sagt, hovedkoret har mye samme repertoar, men øver for seg. Og tanken med at de 2 korene da ofte gjør konserter sammen, det er jo det her med å lære hverandre, ha forbilder å strekke seg opp mot, skulle på en måte... altså bidra, altså en 13-åring eller 12-åring skal bidra like mye i konsertsituasjonen og på øvingshelger og fellesøvinger og sånne ting, som da en person som kanskje er på vei inn i musikkutdanning. Og det er utrolig stor læring da, mellom de 2 korene.
Jeg har hørt disse forskjellige gruppene både på TV, ikke sant, og på CD, på konsert, altså jeg er så imponert av kvaliteten, hva dere får til.
Takk.
Så hvordan jobber dere med kvaliteten? Jeg vet, det er helt opplagt at dere er opptatt av kvalitet, men hvordan får dere det til? Er det bare på en måte kremjenter som kommer inn, eller kan Er dette et kor for mange?
Altså, det jo ikke så mange barne- og ungdomskor som driver med opptaksprøver, og Nei. Det gjør jo vi.
Ja.
Så at der har vi jo i utgangspunktet en litt annen situasjon enn de fleste barnekor. Og det jo, hva skal man si, det jo på godt og ondt. Jeg synes jo opptaksprøver ja, det ikke så artig å utsette jentene for det, men samtidig når vi har de her opptaksprøvene, så skal det gjøres på en sånn måte at også dem som ikke kommer inn i den ideelle verden har en super opplevelse. Og det klarer vi stort sett. Så at det noe på en måte, det i hvert fall et veldig, veldig stort mål for oss. Ja, så var det jeg kremjentene. Absolutt, de kremjentene. det de. Men altså, det vi, altså på en korøvelse da, så det sånn at ungene, jentene, de små, de vet på en måte hva som forventes av dem i øvingssituasjonen. Det skal være ro, du skal komme, vi skal være grei med hverandre. Vi, altså, alle de her tingene som gjør at at det blir bra da. Altså for det blir bra også fordi at det godt miljø. De skal gjøre leksene sine, og det gjør de fordi at de andre gjør jo det. Så det ganske sånn klare rammer for hva som kreves av dem, og som jeg tror det lett å forholde seg til. Ja, da blir det jo ganske fint, rett og slett.
Jeg har sett deg jobbe, det var kanskje med rekruttene, jeg vet ikke om jeg har sett deg jobbe med de store jentene, men øvelse med de aller minste var veldig, ja, rolig, men også veldig systematisk, pedagogisk, var veldig klar plan for hva som skulle skje, med raske skifter, og veldig bra kontakt, stor konsentrasjon. Jeg tenkte at det er det sånn på alle grupperne, veldig sånn, veldig god struktur, en veldig struktur, er det det som gjør også at man får, at dere får gode resultater?
Altså, det jeg føler nå innimellom at det veldig god struktur, og andre ganger absolutt ikke. Men altså, det ligger en plan bak der, og så spesielt i de eldste korene, så hender det at den planen, den ryker, rett og slett. Men altså, det her med de kjappe skiftene da, med de yngste spesielt, utrolig viktig, rett og slett. De har masse energi, de har mye bøll i kroppen, noen av dem, og den kommer fram når de ikke vet hva de skal gjøre. Så det å hele tiden komme seg fra en ting, rett i en annen, ikke skape noe ventetid, få dem til å delta i sangen hele tiden, og da med de små da, for eksempel, de ostinatene som jeg fortalte om i stad, når vi øver inn ting, alle gjør det, selv om det er bare halvparten som skal synge det, for da slipper de å vente, og da slipper vi at plutselig er noe som ligger under en stol, sånne ting. Ja.
Jeg tenkte da jeg var og hørte på den øvelsen at du jo veldig privilegiert da, som får, som kan ha mange å velge, og det opptaksprøver, og alle som kommer inn der har jo foreldre som gjerne vil de skal synge der, de synger rent utgangspunktet, de klarer å komme på en opptaksprøve og klare å synge en sang. Bare det jo, liksom det å stå for noen andre og gjøre noe jo en stor bragd
absolutt.
I alle aldre. Så jeg tenkte at det er en privilegiert situasjon å få lede disse. Samtidig så tenkte jeg da jeg observerte deg da, at dette her en metodikk som ville gitt gode resultater og gode korøvelser også for voksne, for den saks skyld, men også for vanlige barn, eller på en måte mer random barn, selv om du er privilegiert, og det lettere å få gode resultat, så det var mye å, dette var på et barnekorkurs da, så, men det var mye å hente der også, for oss andre, som, selv om utgangspunktet kanskje ikke er så godt, men det var sånn å ta situasjonen, og ta de som var der på alvor. Du lærte dem skikkelig ting, du forventet at de skulle få det til.
Mm.
Og så var det noen som var urolig også, du tok dem inn med fokus på hva de skulle, sånn som jeg husker det, hva de skulle gjøre, og ikke at de skulle være stille på en måte. Alle koblet dem på oppgaven da, eller på hva, hvorfor vi var der og hva vi skulle gjøre. Så jeg, det kan jeg oppfordre alle å spørre om å få komme, eller jeg vet ikke om dere, det kan jeg oppfordre dere til å ha, om det åpne øvelser. Dere har kanskje det, men i hvert fall ja, hvis absolutt. Det noen som nysgjerrig på det, for det var veldig inspirerende og tenkte det var nyttig for alle å se noe av det. Metodikken i arbeidet da. Vi vil gjerne snakke om en annen ting, for du nevnte opp ja, dette med miljø og kvalitet. Dette, altså, hva viktigst for jentene? Det at det et kor hvor de har venner? Altså, jeg kjenner en tenåring, det er jo venner og det sosiale som det viktige, og så på en måte skole, by, det alltid det å trives og føle ja. Seg som del av fellesskap som det viktige. Men her kreves det mye av forberedelse også.
Ja.
Hva tenker jentene om det selv?
Ja, hva jentene tenker? Det var et veldig godt spørsmål, men altså, jeg opplever jo at jeg tror jeg må begynne med hva jeg tenker om det.
Anne-Karin Sundalask, hva tenker du om dette her?
Jo, jeg tenker det at altså, jentene må trives først og fremst. Det så viktig. I for så vidt alle sine år i jentekoret så må de trives. De små må bli trygge, så at de tør å komme, og de tør å synge, og tør å synge feil, og tør å bidra i lyden, og alle de her tingene. Vi snakket om det her senest på forrige øvelse i aspirantkoret. Hva viktigst, dere? Nå har vi akkurat fått opp en ny generasjon da, i aspirantkoret. Hva viktigst? Det at dere synger fantastisk bra, eller det at dere grei med hverandre? Og da det jo alle enige med at det viktigste at vi grei med hverandre. Og jeg tror hvis folk ikke trives, så vil de ikke være det lenge. Og mye av greia med å få det til å bli bra, jo også at de med, fortsatt. At de med fra de små og helt utløpet, sant?
Ikke slutter når det begynner på ungdomsskolen?
Ja, for det akkurat det.
Som man opplever mange andre.
Ja, og det akkurat det. Og så hver høst så blir jeg på en måte like overrasket over heisan, der, de sitter jo nesten og søv, de der ungdommene. Hva skjedde nå? Oi, dere har blitt et år eldre. Eller dere har blitt en sommer eldre. Og, så det på en måte en sånn en del av ungdomstida der altså man jo ikke så innmari motivert for å få for å synge samtidsmusikk kanskje når man går da i 8. klassen. 7. klassen var det kanskje greit. 8. ikke påkoblet. Men da selv om de da kanskje synes det litt kjipt å være der akkurat da, for det at jeg noe tydelig på hva som kreves og sånne ting, så har de da fått sitt fantastiske miljø. De hører til, og derfor så kommer de, og året etterpå så de jo tilbake i sånn som de egentlig Da vi ferdige med den verste tida da, der man kanskje ikke har mulighet til å konsentrere seg så mye om å synge Maja Ratsche, for eksempel, som vi gjør akkurat nå.
Opplæring.
Opplæring.
Ja, og det var noe du startet med i dag, ikke sant? Å få se hvordan barna faktisk, altså det som med barn, de lærer jo så fort. De utvikler seg, det så gøy å se.
Veldig.
Men dere legger jo jamme meg til rette for læring også.
Ja, det en sånn skikkelig kjepphest, rett og slett. Og prøv å få lært dem det de trenger for å bli altså hele musikere. Og ja, kunne lese, kunne om musikk på mange måter. Gi dem sangtimer så at de både ensemblemusikere og har mulighet til å uttrykke seg selv med sin stemme. Så ja, det noe vi har ordentlig lyst til å gjøre, sånn som vi gjør i dag, og enda mer.
Teorikurs har dere også?
Ja. Altså, akkurat, altså vi jo hele tiden i utvikling, tenkte jeg å si. Altså, prøve å finne ut det vi gjør nå, det funker det? Er det noe som mangler? Er det noe vi gjør for mye? Men akkurat nå så har vi ukentlig teori for 6. klasse, 7. og 8. en halvtime I uka. Ja, enn så lenge så tror vi at det funker ganske bra. Og så I tillegg så har vi, vi arrangerer et sommerakademi hver sommer. Og der, altså hvor vi inviterer også folk fra hele landet til å være med og lære sammen med oss. Og der har vi jo teori daglig da, I 4 dager, I tillegg til dirigentundervisning, og vi har anatomi, og vi har huskonserter, og vi har mesterklasser, ja, musikkhistorie, vokalgruppe, alltid en hit. Så ja, vi ønsker dem skal lære mye, og prøve å legge til rette for det.
Og her inviterer altså jenter fra hele landet til å være med på sommerakademiet.
Ja.
Det høres jo veldig gøy ut.
Ja, absolutt. Da det, altså de prøvesynger jo dem også, da, med en enkel fil som sendes inn. og så kommer de til oss, og de som ønsker det, de bor privat hjemme hos våre jenter, og det pleier å være både utrolig mye utvikling, og det bruker å være veldig stor trivselsfaktor, både for de interne og gjestene våre.
Dette koster jo også penger. Vi skal snakke litt om økonomi, fordi jeg vet at dere får støtte fra mange hold.
Ja.
Virksom dere er kjempegode på det. Det noen triks du kan dele?
ja, triks jeg kan dele. Det jo sånn at altså, man søker jo ikke støtte for støttens del, men det jo de tingene som vi har så utrolig lyst til å gi til våre jenter. Det jo det vi søker støtte om, og om, altså penger til å få råd til å gjennomføre, for det koster jo masse penger. Så det store trikset vel egentlig å finne ut hva det du ønsker? Hva du ønsker å utvikle? Og hva for det? Og så må man bygge stein på stein.
Det også min erfaring, at hvis man har gode prosjekt, har gode planer, vil ha visjoner for arbeidet, kan vise til at man klarer å gjennomføre ting, både vise soliditet og godt budsjett, så det mye lettere å få penger. Og kanskje særlig til barne- og ungdomsskolearbeid også. Men hvis man ambisiøs og klarer å på en måte, uttrykke det skriftlig I en søknad og prosjektbeskrivelse, så det veldig godt utgangspunkt for å få støtte.
Absolutt, det et godt utgangspunkt. Det som barne- og ungdomskor ikke har, da, det jo, altså det jo mange ordninger som ikke kan søkes på av amatører, og det selvfølgelig jo også mange I voksenlivet I kor. Så det noen begrensninger der også, men ja, absolutt. Gode prosjekt, gode søknader, gjennomfør, utvikle.
Og så utfordringen at når man søker penger, de midlene som man kan søke på ofte knyttet til at man skal lage et nytt prosjekt som på en måte går opp på det man allerede gjør, så grunnfinansiering da, til dirigent og lokaler, altså det man gjør hver uke, det det vanskelig å få støtte til, eller da må man klare å lage prosjektene så det blir knyttet til, til hverdagsaktiviteten. For det lettere å lage prosjekter som man da kommer opp på, så man skal utvikle noe selvsagt, eller utforske nye prosjekter eller samarbeidspartnere, som da kommer I tillegg til de utgiftene eller de prosjektene man allerede har. Så det jo en utfordring.
Absolutt, det det.
Dere bruker jo penger på å bestille ny musikk.
Ja. Å nei, vi får, eller jo, vi kan si ja og nei. Der vi jo kjempeheldige, eller har vært kjempeheldige å få mye støtte fra de ordningene der man får penger til bestillingsverk. Men sånne småtterier, tenkte jeg å si, sånne små sanger, det får man jo gjerne ikke støtte til. Så der bruker vi en del penger selv også, ja. Og det jo typisk... Altså, hvis du har et ønske om å få skrevet et verk på en halvtime, så det mye lettere enn å få skrevet en sang på 4 minutter. Så det jo på en måte litt pussig, men samtidig, vi har jo ikke råd til å finansiere det på en halvtime selv, men den fire minutteren, den skal vi få til.
Så, Fortell noen om verkene dere har bestilt og fremført.
Ja, altså i min tid da, i Jentekoret, så begynte dette bestillingslivet. Det begynte i 2007, og da bestilte vi et verk av Majaratje, som heter Ro Uro. Det skal vi gjøre i høst igjen, heldigvis. Fantastisk artig prosjekt. Og det var jo på en måte, det var ganske fremmed for jentene å jobbe på den måten. Maja, hun var da på en måte i, altså det her er jo støy og musikk. Det heter Ro Uro, og det viser det i all tydelighet at det både ro og uro der. Så jentene synger vakkert, de springer over scenen, de roper, det er støy, og det er ganske kraftig uttrykk. Da vi øvde inn det her verket, første gang så var det da en av mine jenter som kom til meg og sa at, vet du hva, hvis vi skal gjøre mer som musikken var, da slutter jeg. Dette går ikke. Sånn kan vi ikke gjøre. Ok. Så kom urfremføringen. Vi var i Japan på en stor barne- og ungdomskulturfestival i Hamamatsu. Og vi gjør verket, masse nerver og masse spenning. Så går det så bra. Og hun samme jenta kommer og sier, det er det største jeg har vært med på i hele livet mitt. Så da begynte på en måte vår samtidsmusikk, kan man si. Altså, samtidsmusikk er da noe for jentene som, ja, det koster masse å øve inn, men så fantastisk det blir. Og sånn har det egentlig fortsatt. Ja. Så etter det hadde det vært ja, fire verk av Maja Ratje. Vi har jobbet mye med Markus Paus og Andrew Smith og Martin Romberg og Ørjan Matre, masse greier, og det er utrolig flott musikk, og veldig kjekt å ha med seg rundt på festivaler og på egne konserter.
Og så så jeg Anine Kruse hadde arrangert noen poplåter.
Absolutt!
For rekruttene, nei, aspirantene?
Ja, det er aspirantene, men rekruttene får være med litt rann igjen også.
Så koselig.
Absolutt. Ja, men det er et veldig kjekt prosjekt, forresten. Men som da er i... altså, det her med å finne repertoar som både er utviklende, og som jentene liker, da er vi jo... Her er vi virkelig, ja, det er utviklende, men det her virkelig liker dem. Anine har skrevet...
Hvilke titler er det?
Smak og honning heter prosjektet.
Ja.
Og det er et MGP-medley, de synger La meg være ung.
Ja.
Veldig morsomt med 9-åringer og 10 og sånt. Ja, vi synger Astrid S, Admiral P, og ja, mye greier. Virkelig kjekt prosjekt, altså, med en låt da, i utgangspunktet for å være 10 år fra 50-tallet opp til i dag. Det er arrangert da, for... firstemt barnekor, eller tre-firestemt barnekor, men, ja, og band. Også er bandstemmene er spilt inn. Sånn at hvem som helst, uavhengig av økonomi, kan gjøre det prosjektet her. Og så er det sånn at vi gjør jo de tre-fire stemmene, men det er også mulig for kor, eller for eksempel en skoleklasse, da, å synge bare melodistemmen. Eller melodistemmen og en andre stemme. Så det er sånn fleksibelt gjort. Og våre mål er jo at veldig mange skal bruke det her rundt omkring i landet.
Jeg lurer veldig på, hva er forskjellen på å dirigere barnekor og voksenkor? Det er et stort felt, du kan begynne akkurat der hvor du vil.
Ja. Det er mange forskjeller og veldig mange likheter. Jeg tror kanskje ikke man trenger å gjøre det så forskjellig, men man kan også gjøre det forskjellig. Altså når jeg jobber med studiekoret, da, de eldste, så vil jeg jo si jeg jobber akkurat likens med dem som jeg gjør med, da jeg jobber med Kammerkoret Nova. Så den forskjellen vel ikke så stor, men så har du jo, altså dess yngre man, eller jentene blir da, dess kanskje mer man på som dirigent på den måten og ikke slippe deres oppmerksomhet, som vi snakket om i sted med altså rekruttene, det kjappe skiftet, sånne ting. Men sånn direksjonsmessig, ikke så forskjellig, vil jeg si. Menneskelig, ganske forskjellig. På den måten at som barne- og ungdomskordirigent, så altså man blir en voksen person som ikke en mamma eller pappa, og ikke en lærer, men som møter dem på deres fritid. En plass de har lyst til å være. Så man blir en veldig viktig person, rett og slett, for alle dem. Og jeg må si at de er også viktige personer for meg, alle sammen. Så det vel, det blir litt annerledes enn i et voksenensemble.
Når jeg underviser på musikkhøyskolen, så tenker jeg at det første er at de må lære seg å tørre å stå foran et ensemble. Tørre å være seg selv, løfte armene, si hva andre skal gjøre. Og så er det dette med å finne repertoar, finne godt repertoar for utvikling. Forholde seg til grupper av mennesker, til foreldre eller til familier. Altså det sosiale ved korene, som jo også er der ved voksne kor. Det er så mye som, både grunnleggende i kommunikasjon og lederskapet da, som er det samme. Men så er det selvsagt, jeg tenker det er mange flere sånn metodiske grep eller triks eller håndverk da, med barn. At man kan lære seg, sånn som jeg, da jeg var på øvelse med deg, altså hva, de kjappe skiftene og de enkle måtene å gjøre ting på, at som du sier, man kan ikke vente, mens voksne kan man på en måte slippe oppmerksomheten.
Ja.
Og de tar også litt mer ansvar selv. Og liksom de teknikkene der, eller den intense tilstedeværelsen,
ja.
Det er forskjellig også kanskje at man føler seg tryggere foran barn. Det er jo noen som føler seg tryggere foran barn enn foran voksne, som også gjør at det ligger lettere. Men i hvert fall som det grunnleggende, for når man er uvant som leder da, å stå foran andre og si hva de skal gjøre og lede dem, at her er det jeg som er dirigent, og jeg bestemmer hva som skal skje. Jeg kan ikke spørre de andre hva som skal skje, det er jeg som skal bestemme, og det å liksom ha den rollen.
Ja, men jeg tror jo altså det med at noen synes det tryggere å stå foran barn enn voksne, jeg tror jo absolutt at det andre veien også.
Ja.
Som ikke skjønner helt hva de kan gjøre med altså, hvordan kan jeg oppføre meg foran de her barna? Hvilken rolle tar man? Men jeg tror jo at det er noe som man utvikler underveis. Altså nå er jeg, så er jeg veldig glad i barn, rett og slett. Og så har jeg veldig vanskelig for å ikke oppdra dem på sånn generelt grunnlag. Og det tror jeg jo kanskje også kommer til nytte i den jobben her. At, altså, i jentekoret, så, altså de skal høre på meg, sånn er det. Og de tingene de skal høre på meg, der de skal høre på meg, det er for eksempel det her med hvordan oppfører du deg overfor andre. Altså, og det driver man jo ikke på med i voksenkor. Altså, det går jo ikke. Eller?
Men har du utdannelse i barnekorledelse?
Nei, det har jeg vel ikke.
Nei, hvordan har du lært deg? Er det bare personlig egnethet?
Det var veldig, veldig vanskelig spørsmål. Og så...
Du har jo master i dirigering, så...
Ja, absolutt, men vi hadde jo ikke noen barnekor der.
Nei, men tenker ikke du at du har noe nytte av det du lærte der i møtet med barn?
Jo, absolutt. Absolutt. Men jeg tenker også at altså, jeg har nytte av den erfaringen som jeg egentlig har opparbeidet meg gjennom hele livet. Altså, jeg er fra Bøgda på Nordmøre. Jeg hadde min første fløyteelev når jeg gikk i fjerde klasse. Så för då var ju jag äldst av flöjtisterna I korpset. Det är liksom därför så börjar man finna ut vad som funkar. Och så har jag ju stor nytta av att vara musiker. Som flöjtist så var min stora lidenskap det var ju samtidsmusiken och det är ju den har ju inte stoppat. Alltså man måste ju vara musiker för att vara dirigent och lika mycket I barnekor som I vuxenkor. Så det vill jag absolut säga har nytta. Och så är det ju Altså, vi hade ju massa praxis när vi var när vi tog det alltså huvudfag I dirigering, men det var ju på vuxenkor, men alltså skillnaden är ju så stor. Altså, det är människa du förhåller dig till och skapar klarar du I ett vuxenkor och skapa en effektiv och levande korövelse så vill det funka på barn också.
Du nämnde du var fløytelærer.
Ja.
Vi skal bare si, snakke litt om korps.
Ja.
Og dette vet jeg engasjerer deg, så du skal snart få si noe om det, men I korpsbevegelsen så har man jo opplæring, notopplæring, individuelle timer. Det ofte altså, tilfang av dirigentspire mye større fra korps. Der forventer man at, at de lærer mer. Men I kor så man fornøyd bare de kommer og synger unisont og ikke lærer seg noter. Og... det sånn? Og hva synes du om det?
Jo, det syns jeg en hel masse om faktisk. Altså, når vi har holdt på å prøve å utvikle det her, altså, det opplegget vi har I jentekoret da, med at vi ønsker å lære dem mye, så har vi sjekket med videregående skoler hvilket nivå har sangere teoretisk når de kommer på opptaksprøve og hvilket nivå har blåsere og strykere og det altså så stor forskjell
ja.
Og jeg tror jo det at det ikke sånn at sangere mindre smart enn instrumentalister Nei. Andre instrumentalister men de har ikke hatt mulighet til å få lære og det synes jeg utrolig trist og det her ser man nok også opp til til musikkutdanning. Sangerne henger etter, og det jeg synes at vi frarøver sangere muligheten til å få lære, og det, sånn kan ikke fortsette. Og så sånn, ja, men hvorfor bare gjør man ikke det? Jo, altså, fiolinisten på 6 år, den kommer og får spilltimer. Det gjør ikke sangeren. Sangeren får ikke sangtimer, for sangeren kan å synge. Men hva lærer man på en spilltime, liksom? Du lærer jo ikke bare å spille, eller bare å synge, men du lærer teori, og du lærer å lese, du lærer musikkuttrykk, du lærer å øve, du lærer utrolig mange ting som gjør at du blir en skolert musiker, og ikke bare en god fiolinist, for eksempel. Så jeg tenker at det der hadde vært utrolig fint å gjøre noe med, også I kor, at det en helt naturlig ting, at man har sangtimer, og at man på sangtimen lærer og lese, og alle de tingene der. Så ja, her ønsker jeg for korfeltet en kulturendring. At sånn, det her må vi gjøre noe med. Vi kan ikke frarøve sangere muligheten til å lære.
Imponerende arbeid du gjør, jentekoret Anne-Kari.
Tusen takk.
Kjempespennende og hyggelig å snakke med deg.
Lige måde.
Tak for praten.
Lige måde.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio I dag var Vivianne Sydnes og Anne-Karin Sundahl Ask. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.